Ve čtvrtek začíná v Bruselu summit, kterého se jako premiér poprvé zúčastní předseda ANO Andrej Babiš. Čeká ho mimo jiné důležité vyjednávání o žalobě, kterou na Česko podává Evropská komise, protože odmítáme schválený systém přerozdělování migrantů mezi jednotlivé členské země. Podaří se novému předsedovi vlády hrozbu vysoké pokuty odvrátit? A je žaloba důsledkem zbytečného tlaku eurokomisařů nebo neschopnosti českých zástupců v Bruselu vyjednat přijatelný kompromis? Taky na to se za okamžik zeptám.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Do Štrasburku zdravím dva europoslance, jednak za TOP 09 Luďka Niedermayera, dobrý den.
Dobrý den.
A za Stranu svobodných občanů Jiřího Pejna, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka, požádám oba o krátkou odpověď, je-li to možné. Nejdříve, pane Pejne, se obracím na vás. Selhala česká politika v Evropské unii, proto čelí Česko žalobě u unijního soudu kvůli tomu, že se odmítlo podílet na těch povinných kvótách, podle vás, nebo je to jinak?
Já si myslím, že Česká republika neselhala, že spíš máme problém, že nám Evropská unie dělá rozhodnutí, která nejsou prokomunikována s veřejností a čím dál tím více zvětšuje propast mezi politickým vedením Evropské unie a občany jednotlivých členských států. A to napětí stále roste a roste a národní vlády nemají jinou možnost, než reprezentovat své voliče, protože to je jejich povinnost. A tady vzniká ten rozpor a teď jde o to, jestli Evropská unie začne více brát ohled na občany, nebo jestli dál pojede po svém bez ohledu na občany. A to si myslím, že právě to dilema, které nyní řešíme.
S otázkou, jestli...
Takže Česká republika neselhala. Je to prostě chyba na evropské straně.
Děkuji za to odpověď.
Protože navrhuje řešení, ano, která rozumím. Nepomáhají.
Vrátíme se k tomu samozřejmě, ale nejprve ta první otázka na Luďka Niedermayera, stejná otázka i na něj.
Tak především Evropská unie jsme my, stejně tak jako ostatní české země, či říkat, že Evropská unie selhala, je pozoruhodné. Nicméně já jsem tam viděl tři chyby. Ta první byla, že my jsme kritizovali ten návrh jakéhosi řešení migrační krize a nikdy jsme nepřišli s naší iniciativou, jak bychom si představovali to řešení. Druhá chyba podle mě byla v tom, že jako i v naše vláda na začátku jednoznačně dobrovolně deklarovala, že bude přijímat některé uprchlíky a poskytne jim azyl, tak poté, co byly schváleny ty nepopulární kvóty, tak vlastně od tohoto svého rozhodnutí odstoupila a přestala přijímat oprávněné žadatele o azyl. A završení všeho, což byl podle mě největší problém, bylo to vládní usnesení, že vlastně bude bojkotovat to rozhodnutí Evropské rady, které vlastně má formu zákona, či vlastně vláda veřejně a otevřeně prohlásila, že bude porušovat zákon a tím tu situaci dovršila.
To byly tři konkrétní výhrady, co neudělala správně česká vláda, tedy ta bývalá, a já se, pane Pejne, ptám, co říkáte na tyto výhrady, jestli s některou z nich souhlasíte, že tedy české zastoupení neudělalo správně v téhle věci?
Tak zaprvé, Evropská unie nejsme my, protože my nemáme vůbec žádný vliv na to, co komise dělá, ale vůbec žádný. Naše zástupkyně v komisi nesmí reprezentovat české občany. Komise nikde v Lisabonské smlouvě nemá napsáno, že má cokoliv dělat pro občany.
Naopak je napsáno, že má pouze sloužit... Evropská komise je celá Evropská unie?
Evropská komise rozhoduje o politice Evropské unie. To je prostě ta exekutiva, která hrazí tu cestu. A nikde v Lisabonské smlouvě není řečeno, že má cokoliv dělat pro lidi. Je tam řečeno, že má sloužit myšlence evropanství. Nic jiného tam není. A také podle toho Evropská unie funguje. Za druhé, Česká republika opakovaně říkala, že potřebujeme, aby se chránila vnější hranice Evropské unie. Podle Lisabonské smlouvy je to povinnost Evropské komise. A ona to nedělala a nedělá to stále. Podívejte se, jak je chráněna hranice na Slovensku nebo v Polsku. Tam neprojde ani jeden ilegální uprchlík.
Já se znovu ptám, pane Pejne, je to povinnost Evropské komise nebo členských států? Ano, omlouvám se, zřejmě to spojení není úplně dokonalé, ale přesto zeptám se, jestli je to povinnost Evropské komise nebo členských států hájit hranice Evropské unie.
Azylová politika je podle Lisabonské smlouvy povinností, výhradní povinností Evropské komise. Výhradní povinnosti Evropské unie. Členské státy by měly plnit to, co jim Evropská unie uloží. A Slovensko splnilo a investovalo miliardy do ochrany své hranice, Polsko také. A jižní státy, na ně se nekladou stejné podmínky, jaké se kladly na nás. A to je diskriminace a to je další porušení Lisabonské smlouvy.
Tedy zazněly i výhrady na druhou stranu. A pane Niedermayere, pro vysvětlenou posluchačům, jsou oba pánové ve štrasburském studiu, proto možná to spojení občas není úplně stoprocentní. Pane Niedermayere, to, že Evropská komise má ve své zodpovědnosti azylovou politiku a že neplní své povinnosti, tedy není dobré svalovat to na členské státy a na Česko. Co říkáte na tenhle argument?
Pan Payne si zásadně plete některé pojmy. Evropská komise dbá na dodržováním evropských pravidel a zákonů a je iniciátorem, navrhuje. Ale samozřejmě ty zákony, stejně tak jako například kvóty, schvalují členské země svými ministry a v některých případech členské země ministry a parlamentem. To tady pan Payne jaksi totálně popletl. Druhá věc, odpovědnost za hlídání hranic měly členské země a právě ta debata během uprchlické krize právě byla o tom, jestli bude existovat nějaká kompetence pro nějakou evropskou instituci, kterou se stala Frontex, který v případě, že členské země budou mít názor, že některá členská země špatně hlídá ty svoje hranice, tak tam nějakým způsobem zasáhne. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, ono je něco trochu jiného hlídat hranice na zemi a něco jiného hlídat mořskou hranici. Dokonce ani pana prezidenta Trumpa nenapadlo, že by postavil na moři svoji velkou krásnou zeď, protože holt mořská hranice se hlídá velmi špatně, existuje koncept mezinárodních vod, také nějaké pravidla pro zachraňování lidí, kteří se topí v mezinárodních vodách, či bohužel tam je ta situace velmi složitá a i nadále tak trochu bude.
Ale musím se, pane Niedermayere, ještě zeptat, nelpí na tom povinném přerozdělení migrantů mezi jednotlivé členské státy, hlavně Evropská komise, navzdory tomu, že se komentátoři shodují, že tento systém nezabírá jako řešení migračního problému?
To je také další nedorozumění. Na tomto systému samozřejmě lpí ty země, které jsou hraničními zeměmi Evropské unie, do kterých ti žadatelé o azyl přicházejí, protože členské země se dohodly na nějakém systému, který zajišťuje fungování azylové politiky v podmínkách schengenského prostoru. Ten systém se jmenuje Dublinský a teďka se mluví o jeho reformě. A ten v podstatě ukládá členské zemi, která je na vnější hranici Evropské unie, jako například Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, aby v případě, kdy do její země dorazí žadatel o azyl, aby tento problém řešila. A zároveň se členské země dohodly, že v případě, když těch uprchlíků nebo žadatelů o azyl bude příliš mnoho, a to znamená, ty země by to hrozně zatížilo, tak jim ostatní pomohou. Čili tyhle země jsou ty, které tlačí právě na nějaké řešení a la kvóty a tlačí na to velmi nekompromisně. A vlastně Evropská komise, která má přijít s tím návrhem, je mezi dvěmi mlýnskými kameny.
Pane Payne, znovu se vracím k té původní otázce. Neselhala česká vláda a čeští vyjednavači k téhle věci, to znamená povinné přerozdělení migrantů, protože nedokázali přijít s řešením, které by Česku vyhovovalo a zároveň by nás nezavedlo k unijnímu soudu, že možná kvůli tomuto selhání a neschopnosti hledat si spojence a vyjednávat budou čeští daňoví poplatníci platit docela velké peníze?
Tak za prvé já si myslím, že k tomu nedojde, že bychom museli platit. Za druhé já si myslím, že neselhala, protože Evropská unie je postavená tak, že členské vlády, zejména těch malých států, nemají vůbec žádný vliv na to rozhodování. Ale vůbec žádný. Nikde v Lisabonské smlouvě není řečeno, že by komise byla odpovědná radě. Není prostě. Říká se, že Evropská komise je odpovědná Evropskému parlamentu, ale kdyby Evropský parlament chtěl vyjádřit nedůvěru, tak k tomu potřebuje dvoutřetinovou většinu. Uvědomme si, že to nikdy nemůže nastat. To znamená, komise se chová naprosto nezodpovědně, nebere ohled na členské státy a naše vláda neměla, já se omlouvám, že ji musím hájit, ale naše vláda neměla žádnou jinou možnost, než vyvolat tento střet, aby se upozornilo na to, že Evropská unie je nedemokratická instituce.
Pane Niedermayere, jaké je tedy naše slovo v rámci Evropské unie? Jsme bezmocní vůči Evropské komisi, protože jsme malá země?
Opět nevím, kde pan Payne zjistil, že některé země nemají vliv na fungování Evropské unie. Zaprvé znovu opakuji, Evropská komise nerozhoduje. Evropská komise dbá nad dodržováním pravidel a přichází z návrhy zákonů, které samozřejmě poté, co projdou radou a parlamentem, se mohou dramaticky změnit. Či to je první velmi, velmi podstatná věc, kterou je třeba stále opakovat.
Naladili jste Český rozhlas
Plus. Prosím, ale tady jde o důvěru. Ne, my v České republice teďka řešíme problém vlády bez důvěry a komise je postavená tak, že nikdy žádnou důvěru vlastně nemá, protože si nehraje tu hru rovnováhy, že je na hranici důvěry a nedůvěry a proto musí být odpovědná. A proto se chová tak, jak se chová. A proto Evropská unie nemůže fungovat, protože to je nedemokratická instituce.
Já se ještě s dovolením vrátím k té vaší otázce, a to znamená, jakou váhu vlastně mají jednotlivé země. Ta Evropská unie, její rozhodování je postaveno, myslím si, velmi moudře. V podstatě rozhodují dvě komory, dvě uskupení. Jedna je Evropská rada, kde každá země má jeden hlas, s tím, že aby byly chráněny jak malé země proti převážení velkými zeměmi, tak velké země proti převážení velkým počtem malých zemí, tak se tam dopočítávají většiny podle principu blokační menšiny. Ale v zásadě jde o to, že v radě má každá země jeden hlas. Stejně tak Lichtensteinsko, Česká republika a Španělska. A naopak Evropský ano. parlament, který o většině věcí spolurozhoduje, je stanoven poměrně, ovšem s tím, že zvýhodňuje ty menší země na úkor těch větších zemí. Takže nějaká myšlenka, že některé země jsou v Evropské unii potlačovány a nemají žádná práva, je absolutní matematický nesmysl, stačí se podívat na ty pravidla.
A tohle, pane Pejne, není dostatečná pojistka?
Ne, to tak přece není, protože Evropská komise je odpovědná, jakoby přijímá politické instrukce z rady, ale odpovědná je parlamentu. A má-li fungovat ústavní rovnováha, to pan europotvorný poslanec určitě ví, tak ústavní rovnováha je založená na tom, že musí být odpovědná ta exekutiva jednomu
orgánu. Aby se v tom posluchači nestratili.
To je schválně, to je úmyslný
demokratický deficit, že nakonec rozhodují a ve většině členské státy. To přece nemůžete popřít, pane
Evropská
Pejne.
Komise nerozhoduje. Nevím, kde na to paní
Evropská komise přišel. Rozhoduje Evropská... o tom, že předkládá návrhy. A
tak,
to je rozhodnutí.
Ale rozhodují členské státy.
Jinak,
pane,
že z milionu návrhů vyberu jeden, který předložím. To je rozhodnutí.
Ale rozhodují členské, pardon, pánové.
Ale protože ten návrh nemůže podat nikdo jiný, tak neexistuje cesta, jak se vydat někam jinam, než komise chce. Neexistuje žádná taková cesta.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí europoslance Jiřího Pejna a Luďka Niedermayera.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Do Bruselu zamíří poprvé jako český premiér Andrej Babiš. Pánové, a teď je otázka, jestli se mu podaří vyjednat to stažení žaloby, tedy abychom nemuseli platit případné penále, protože jsme nechtěli a odmítáme plnit to, na čem se dohodla většina členských států, tedy na tom mechanismu přerozdělení žadatelů o azyl mezi jednotlivé členské země. Jaké šance má Andrej Babiš, pane Pejne, že to dokáže vyjednat podle vás?
Tak já se velmi obávám, že se odebere na stejnou cestu, jako šlo třeba Slovensko nebo některé další státy, že budeme švejkovat, že přijmeme 16 uprchlíků a budeme tvrdit, že splňujeme všechny ty podmínky. Ale tady jde o to protestovat proti tomu samotnému principu. Ten princip je špatně postavený, ten princip je prostě nedomyšlený. Česká republika opakovaně říkala, že je potřeba chránit hranice, je potřeba řešit tu situaci za hranicemi, v místech, odkud ti lidé přicházejí. Je nutné psychologicky nastartovat režim, že když sem přichází někdo neoprávněně a to je drtivá většina těch přistěhovalců, tak má být vrácen do své země původu. A prostě protože tohle to neděláme, tak sem v podstatě tím zveme další a další uprchlíky. To je nekonečný proces a v takové situaci nemá cenu dělat jakékoliv přerozdělování, protože to vždycky povede jenom ke katastrofě.
Pane Niedermayere, myslíte si, že Andrej Babiš dokáže a má určité páky, které by mohly vést k tomu, že dokáže vyjednat stažení žaloby, abychom v České republice nečelili hrozbě pokut?
Myslím si, že to vyjednat jde. Těch takzvaných infringementů, to znamená řízení o porušení zákona, probíhá v Evropské unii spousty. Problém tady tohohle je zaprvé, že je to hodně citlivé. Jinak mimochodem pan Pejntaj mluví o tom, že bychom tady chtěli přijímat lidi, kteří nemají nárok na ochranu azylovou. To samozřejmě není pravda. Ten systém se vždycky od začátku týkal pouze lidí, kteří by podle například českého zákona měli nárok na azyl, či to je jenom na doplnění. Problém v této věci bude v tom, že jednak je to hodně citlivá oblast. A druhá, možná ještě komplikovanější, je, že vlastně ten systém kvót skončil. Ono těch lidí, kteří měli nárok na to přerozdělení přes kvóty, bylo málo, nakonec mnohem méně, než se očekávalo. Ten systém časově skončil, či ono není možné se k němu vrátit a začít aspoň ty desítky těch žadatelů o azyl přijímat. Mm-hmm. A bude muset pan premiér vymyslet nějakou jinou konstrukci, kterou tento problém jak si vyřeší, nebo tak aspoň do určité míry zhojí. Ale já myslím, že To možné je, protože nikdy nebylo úmyslem těch procedur infringementu pokutovat země. To je opravdu až úplně to poslední opatření. Cílem bylo je přivést k tomu, aby respektovali zákony. Například, kdyby Francouzi si řekli, že odmítají do Francie dovážet české škodovky, tak bychom asi nečekali, že to vyřešíme tím, že budeme dostávat nějaké miliony pokut, ale že někdo donutí francouzskou vládu, aby toto rozhodnutí, které v souladu s volným trhem, akceptovala a respektovala.
Pane Pejne, nejde teď o to, aby Česko prokázalo, že je řádným členem Evropské unie a že je solidární se svými partnery, abychom se neocitli na okraji celého společenství?
No, prosím pěkně, já se přiznám, že pro mě je politika nového pana premiéra velmi nečitelná, protože on před volbami se vyjadřoval velmi kriticky k Evropské unii, po volbách se vyjadřuje zase jinak. On například vstoupil na cestu vlády bez důvěry, což je koncept, který doposud tuším nikdo takhle programově si nezvolil jako cestu. To znamená, já musím být připraven na nejhorší, prostě on je naprosto nepředvídatelný. A to si myslím, že je v politice chyba, protože politik by měl přece jenom mít jasnou filozofii, měl by být čitelný pro partnery, měl by být srozumitelný pro občany, a to se obávám, že pan Babiš asi není.
A pokud bych se zeptala obecně, pane Pejne, na to, co by mělo Česko udělat, jak jsem se snažila zeptat už před chvílí, je teď důležité, abychom projevili jistou solidaritu se svými partnery, abychom se neocitli na okraji Evropské unie?
Já upřímně řečeno nevím, protože když jsem si poslouchal projev pana prezidenta Macrona, který říkal, že ty malé státy vyhodíme z Evropské komise, protože nemohou zdržovat ty velké, nebo respektive ty pomalé nesmí zdržovat ty velké, ale dopadne to tak, že tam prostě zůstanou ty velké. A dokonce on explicitně říkal, že chce, aby Evropu řídil franko-germánský tandem, tak ty záměry těch velkých států jsou zcela zřetelné, kam směřují a čeho chtějí dosáhnout. A já si myslím, že teď nejde o to, abychom byli v centru, teď jde o to, abychom řešili tenhle problém, že prostě dva největší státy v Evropě se rozhodly, že budou dominovat celému kontinentu.
Nestáváme se obětí, pane Niedermayere, těch velkých států, Německa, Francie, Evropské unii, a také jsme mohli zachytit, že šéf sociální demokracie Německa Martin Schulz přišel s myšlenkou, že by se měla stát Evropa federací a že kdo nepodepíše novou ústavní smlouvu, tak půjde z kola ven. Tedy týká se to členských států. Nemůže to být tohle? Jakýsi tlak
tak
na ty malé země.
Ty parafráze výroku pana Macrona, které pan Pin použije, by velmi volné parafráze, ale nicméně opravdu to riziko, že ty velké země ztrácejí trpělivost s tím, že země podle jejich názoru mnohem menší váhou jim to jejich rozhodování v úvozovkách komplikují, ten pocit tady samozřejmě existuje, a já úplně souhlasím s tím, co říkáte, že tomu se musíme zásadně bránit. My chceme tu Evropu soudružnou, Evropu 27 členských zemí, která mají garantována ta práva, která vycházejí z dnešních pravidel Evropské unie, a já nechci, a myslím si, že to je naprosto proti zájmu České republiky, aby se Evropa štěpila na nějakou pomalejší rychlost, větší rychlost nebo na nějaké různé spolky, které budou postupovat jiným způsobem, protože jsem si docela jistý, že v tomto uskupení budeme tahat opravdu za kratší provaz. Naprosto souhlasím, je naší jasnou prioritou, aby ta architektura takhle zůstala, protože v této architektuře máme výraznou možnost ovlivnit fungování Evropské unie, což je zásadní pro budoucnost naší země.
Pane Pejne, je důležité, aby teď česká reprezentace vyjednávala, a to velmi aktivně, protože víme, že Evropská unie se snaží o poměrně důležité změny, tak abychom byli u toho jednacího stolu. Je to podle vás důležité? Zvládneme to vnést i vlastní pohled?
Tak když jsme do Evropské unie vstupovali, tak se říkalo, že chceme spolu rozhodovat o Evropě. Teďka už jenom říkáme, že bychom rádi seděli u toho stolu, kde se rozhoduje. Slyšeli jsme kdysi od francouzského prezidenta, že jsme promeškali příležitost mlčet. Já si myslím, že ty náznaky jsou zcela zřetelné, že oni nečekají na to, co jim budeme radit. A já si dokonce myslím, že Sobotková vláda přišla s docela racionálním návrhem, jak řešit migrační krizi, a Evropská unie nebyla schopná to akceptovat. Prostě neustále prvé možná dneska se dostává k tomu, že začíná slyšet ty návrhy, které jsme předkládali.
A to
já si myslím, že to je právě projev špatného fungování té Evropské unie. A to se nevyřeší tím, že budeme všichni dál razit cestu, tak přeneseme další kompetenci. Protože ty návrhy jsou, přeneseme ještě obranou kompetenci do Bruselu, zrušíme vlastně vedení naší armády a bude nám velet francouzský prezident a pošle nás na expediční výpravy někam do zahraničí. To přece není řešení toho problému. Problém je v tom, že občané Evropské unie nemají mít téměř žádný vliv na to, co se v Evropské unii děje. Skutečně prostě v českém parlamentu občan může napsat poslancům, může zadat petici, může napsat petici vládě. V Evropské unii sice existuje petice vůči Evropské komise, musím nazbírat milion podpisů, a Evropská komise to může odložit. Prostě v Evropské unii není demokracie. To není demokratický systém a ten nemůže fungovat. Prostě může se vyvíjet k autoritativnímu režimu a to se vyvíjí neustále, čím dál tím víc, ale ty demokratické zpětné vazby tam nejsou a oni ani nejdou udělat. Z toho stávajícího systému se nelze žádnou cestou dostat k demokratické podobě. To znamená, máme na vybranou. Buď to začneme hledat alternativu, anebo směřujeme k nějaké autoritativní struktuře.
Pozvání do Pro a Proti přijali Luděk Niedermayer a Jiří Pejn. A Luďka Niedermayer se ptám, jestli se máme obávat, že skutečně náš hlas jako občanů a občanek Evropské unie České republiky je minimální nebo možná žádný, že o nás rozhodují státy jako Francie, Německo.
Určitě to tak není a především třeba i pan Pejn byl přímo zvolen českými občany, aby byl europoslancem stejně tak jako já. A ti lidé, kteří reprezentují české řády v Evropské radě, nejsou nikdo jiné než lidi, kteří byli zvoleni v parlamentních volbách a dostali se do vlády. Čili tam nerozhodují žádní demokraticky nezvolení lidé. Rozhodují představitelé vlády, která je výsledkem parlamentních voleb, a zástupci občanů, kteří získali mandát v evropských volbách. Ale samozřejmě Evropská unie, ale stejně tak jako vládnutí v každé druhé zemi, je nesmírně složitý systém a v rámci něho musíme hledat spojence. Ale já mám pocit, že pro zájmy naší země najít spojence by mělo být jako velmi jednoduché. Spojenci jsou samozřejmě země z našeho regionu. Spojenci jsou středně velké země v řádu mezi 5 a 15 miliony, kterých je v Evropě většina a které také se chtějí spojovat, aby jaksi čelili té větší síle těch větších členských zemí. Čili je to úplně stejné jako v každé jiné politice. Je to o hledání spojenců, je to o definování vlastních zájmů a hledání dobrých cest, jak je prosadit. A v tom musíme opravdu být lepší, než jsme doposud byli.
Bylo by, pane Pejne, řešením, jak zůstat u toho jednacího stolu a mít vliv, kdybychom teď stanovili datum pro přijetí společné evropské měny? Tím bychom se přihlásili přeci k evropskému projektu.
Já nevím, já si myslím, že tady se nelze zavděčit. Já si myslím, že prostě, jestli chceme skutečně být viditelným partnerem, tak my musíme přijít jako s návrhem, pojďme předělat tento systém na něco demokratického. To je zájem našich občanů, to je zájem všech občanů, všech evropských států, to je zájem celého kontinentu, aby se navázal na ty nejlepší demokratické tradice, které Evropa má. A systém, kde rada vybere předsedu komise, předseda komise si vybere své komisaře a svoji komisi, ta ani nežádá o důvěru a začne vládnout. A kdybychom chtěli vyjádřit nedůvěru, tak dvoutřetinová většina v žádném ústavním systému nelze dosáhnout. To znamená, ta komise nemá vůbec žádnou politickou odpovědnost, ale vůbec žádnou. Tak tohle je podle
a to, jestli přijmeme euro nebo ne, je podle vás jedno?
Model, který si přejeme?
Pardon, prosím? Pane Pejne, a to je tedy jedno, jestli přijmeme euro nebo ne, v rámci toho, jak posílit svou pozici?
Do přijetí euro nás nikdo netlačí, naší pozici by to stejně neposílilo, došlo by k velkým vnitřním napětím uvnitř České republiky, to nám za to nestojí, skutečně to nemá význam. A otázka je prostě, jestli i ekonomicky, jestli by to pro nás bylo zajímavé, protože my se dostaneme do systému, kde budeme zasaženi vlastně některými negativními vlivy evropského finančního systému, které skutečně nepotřebuje. A další věc je, že naše ekonomika není ve stejném rytmu, ve stejné fázi jako ty západoevropské. Oni měli 50 let na to, aby si synchronizovali svoje ekonomiky a nám to bude ještě nějakých 50 let trvat, než se dostaneme do stejného rytmu.
Tam se tedy i pana Niedermayera, jestli by bylo dobré, abychom stanovili datum pro přijetí společné evropské měny, zdůrazňuji, že to není přijetí samotné, ale jestli to gesto by pomohlo jako určitá dobrá vůle zůstat uprostřed a v centru Evropské unie.
Já si myslím, že to gesto by sehrálo zásadní roli. My bychom měli o přijetí eura diskutovat proto, protože je to pro naši ekonomiku výhodné ekonomicky a může to být výhodné i politicky, ale je to proces, který nějakou dobu trvá. My už teďka se bohužel dostáváme do situace, kdy ministři financí euroskupiny projednávají možnosti, jakým způsobem dokončit či zlepšit fungování EMU, to znamená měnové unie. My bohužel u tohohle stolu nejsme. bych radši, kdybychom u tohle stolu byli, ale ta diskuze o euru je primárně podle mého názoru o českém národním zájmu a dramaticky by to určení data nezměnilo naši pozici v Evropské unii.
Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer, taky europoslanec za Stranu svobodných občanů Jiří Pejn byli hosty Pro a proti. Díky, pánové, za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.